Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Ресейдің Владимир облысында жолаушылар автобусы мен пойыз соқтығысып апат салдарынан кемінде 21 адам қаза тапқан. Қазақстан сыртқы істер министрлігі өкілінің хабарлауынша, қазаға ұшырағандардың арасында бір қазақстандық бар. Ресейдің Владимир қаласының маңындағы Покров теміржол бекетінде бүгін таңға жақын жолаушылар автобусы мен пойыздың қақтығысу салдарынан қаза болғандардың саны алдын ала мәлімет бойынша 21 адамға жетті деп хабарлады жұма күні Интерфакс агенттігі. Апат болған аймақтағы жедел жәрдем қызметіндегі дерек көзінің хабарлауынша, дәрігерлер қатты жарақат алған 5 адамды өлімнен алып қалуға тырысқанымен олар жан тапсырған. Олардың арасында 3 бала бар деп хабарланады. Осының алдында апат салдарынан 15 адамның қаза болған туралы ақпарат тараған еді. Покров теміржол бекетінде болған апат салдарынан зардап шеккендер Владимир облысы Петушинск аудандық ауруханасына жеткізілген. Алдын ала мәлімет бойынша оңтүстік Қазақстан облысынан жолаушылар апара жатқан автобуста барлығы 57 адам, Өзбекстанның 55 азаматы және автобус жүргізушілері 2 қазақстандық болған. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Әнуар Жайнақов Facebook әлеуметтік желісіндегі парақшасында Владимир облысындағы жол көлік оқиғасы салдарынан Қазақстанның бір азаматы қаза тапқаны, екінші қазақстандық қазір Покров қаласындағы уақытша орналастыру бекетінде екені туралы хабарлады. Владимир облыстық төтенше жағдайлар қызметінің ақпараты бойынша, қазанның 6-сында жергілікті уақытпен таңғы сағат 3:30 кезінде Покров бекетінде тыйым салынған белгіге қарамастан темір жолға шығып кеткен жолаушылар автобусын Санкт-Петербург-Нижний Новгородқа кетіп бара жатқан пойыз соққан. Mercedes маркалы автобустың мемлекеттік тіркеу нөмірі оңтүстік Қазақстан облысында есепке қойылған көлік нөміріне ұқсайды. Ресейдің тергеу орындары апат оқиғасына байланысты қылмыстық кодекстің темір жол, әуе, теңіз және ішкі су көліктер қозғалысымен пайдалану қауіпсіздігі ережелерін бұзу бабы бойынша іс қозғаған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.